Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu agerkarien tartea eta agerkarien tartearekin batera gaur 8ren txanda iritsi zaigu. Horretarako gurean dugu Asierra Jaizaran, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon Malen.
Zer moduz?
Ongi. Atxedena eta gero,
eh? Nahi, atxedena.
Zulera.
Bueno, batzuk ez dugu atxedenik izan, baina bueno, zerbait bai.
Gure falta ez duzu egote orduan. Eh?
Baiz.
Ondo dago jakitea.
Ongi. Ba, bueno, gaurkoan udaberriari begira jarri gara, ezta?
Bai. Bueno, alde batetik, badakizu, bihar egun handia, bueno, Real Zalentzat, egun handia.
Esan behar nuen, egun handia, zergatik egun handia.
Bueno, zubera zetzera oso Real Zalea.
Ez zegi esan ez.
Bueno, arrapatu zaitut. Vale. Bueno, irabazi, kopako finala irabazizkero, handiagoa. Baina, bueno, jokatzea bera ere, handi jamarra eta festa, eta badakizu.
Hor beldura ematen dit, irabazten baldin badute ze latta emango duten, latta eta zekinan. Gero egia da, pentsatzen dudala, eski nahiago dute Realak irabaztea Atletico Madrid edo horrek, baino, ze fatxa batzu dira, baina eski, elkire emango duten latta Atletikekoak bezala.
Realak irabazi eta zu deskonektatzen saiatzen, ziak bat.
Baldin badira, Atletikekoak bezala gabarrerekin, espero dut horrelakorik ez dutela egin.
Gabarrerik ez daukagu, baina, beste zerbait atera beharko da.
Bai, zerbait egin dute.
Donostiako portuko, unzizarro egitako horren bat, edo pasaiako egitako horren bat.
Hori da. Alba hola egian.
Hortxe daukagu, faktoria.
Bai.
Bueno, bai, udaberria ipatu dugu, bueno, batzuentzat eta gaur egun askorentzat eta gaztentzat udaberria igual gehiago futbolarekin edo kopako finaleekin eta olakoekin harremanduko dute. Adibidez, gaur sortzen sartuko dugu Asier Larramendiri egindako elkarrizketa bat. Asier Larramendi izan zen 2021 batean, bueno, berez urte bat lehenago jokatu behartzen kopako finalura, ba, berandu jokatu eta gero irabazi eta kopa altxazuen. Jokalaria, eta berarekin izan gara, eta elkarrizketa hori ere sartuko dugu hor 8ren, ura ere apirilean izan zen. Horregatik diot, batzuk ba, apirilea eta udaberria, ba, igual gehiago koparekin edo hasiko dira arre eman zen.
Nik normalean topagunarekin lotzen dut.
Bueno, bakoitzak berea.
Bakoitzak berea.
Baina bada Euskal Herrian, tradizioz, eta horri egingo dugu horren kasu, udaberriaren etorrera, eta apirilea batez ere, baina orokorrean udaberriaren etorrera, eta etorrera horrekin, lotu izan den gertaera bat. Enaren etorrera. Euskal Herrian, Euskal Herriko zeruetan, baserrietan eta bar, enarak lehen aldiz ikusitakoan, ba hori zen seinalea, ezta? Udaberria iritsi zela.
Egoaizea edo.
Eta esango du, poz edo alaitasun une bat izaten zela, ez? Bueno, ba, eguraldia hobetzea, eta ez eguna luzatzen hasi, eta lurra esnatzen hasi, eta bueno, horrek izan du, ez, Euskal Herrian bakarri, baina Euskal Herrian ere tradizioa. Eta hortik abiatuta, eta horri buruzko historia eder bat ekarri digu, bueno, Iñaki Sanz Azkuek, alde batetik, gure, hainbat kolaborazio egiten digun gure laguna, baina kasu honetan bakarrik ez, kasu honetan lagunduta, Maialen Díaz de Serio Agirrek ere lagundu dio testu hau idazten, eta ilustrazio eder batzuk ere ekarri dizkigu, kasu honetan Ane Aierbe Mendiolarenak.
Begira.
Eta bueno, enaren etorrera eta nondik edo zeitzakia hartu du kasu honetan, ez? Iñakik eta Maialenek zeitzakia hartu dute pixkat horretaz hitz egiteko. Ba, historia poli bat ekarri digute, pixkat horrek duen eta Euskal Herrian izan duen garrantzia ulertzeko, ezta? Bueno, aipatu lenik, enarak hegazti migranteak direla. Udaberrian iristen direla eta gero udazken aldera alde egiten dutela berrez ere, ba Afrika aldera, hor
berotara.
Bai, Bolikosta ingurura edo, gaur egun jubilatu asko egiten duten antzeko zerbait, ba bueno, ba historikoki
enarei ikasi
hori. Hori da. Guk ez du ez erasmatu. Bueno, zein da historia hori? Ba, 20. Mende hasieran, frankismo aurreko, hezkuntza pixkat, apurtzaile eta berritzaile hartan, ba, Arrasateko Biteri eskolan, umeek enaren etorrera ospatzeko jai hartzen zuten, jai eguna egiten zuten.
Hala, begira.
Bueno, hau ez da kasualitatea, bertan baziren bi irakasle, Teresa García maistra eta Felix Arano maisua. Mm-hmm. Ez oso natura zaldeak, eta lotura handia zutenak. Horra ipatzen du Einakik eta Maialenek eskolan bertan ere leioak zabaldu egiten zituztela. Mm-hmm. Enarei gela barrura sartzen usteko, eta zera, gela barrura sartzeko aukera emateko. Eta etorrera hori iristen zirenean, ba, bere entzat ospakizun arrazoia zela, ezta? Mm-hmm. Bueno, nola dakigu hori? Ba, bueno, ba, testigantza batzuk iritsi direlako, ez? Gara jartako testigantza batzuk. Alde batetik dago, 1956an, Felisa Ibáñez de Opakua, txomintxiki, ez izen, ez? Hala, aipatzen du hemen. Bueno, ba, idatzi bat utzi zuen, pixkat gara jartaz eta esperientziaietaz idatziz eta gara jaiek kontatuz. Eta hortxe esaten du, ez, nola egiten zuten jai, ba, enaren etorrera hori ospatzeko, nola gelako eleioak irekitzen zituzten, sartzen usteko, barruan abiak egiten usteko ere.
Gela barruan?
Bai, bueno, ala ipatzen duen, mintzen, nik ala ulertu dut. Eta bueno, orokorrean, ba, enaren etorrera hori, ba, ze ospakizun mota izaten zen. Mm-hmm. Eta hori bakarrik ez, beste testigantza bat ere badago, kasunetan Vicente Pagoaga, Arrasate Arrabera, ba, ahotsak.comen, bueno, elkarrizketa luze batean aipatzen du, ba, nola bizi zuten, ez, garaiura, eta bai, nola jai eguna ospatzen zuten. Ez etorreran bakarrik, aipatzen du hor, udazkenean, martxa egiten zutenean ere, ospatzen ez zutela, ezta? Mm-hmm. Hori ere, ospatzeko modua bazela. Jai eginez, eta ez jai eginez bakarrik, bueno, ba, gelan ba, naturarekin zer ikusia zuten abestiak eta kantatuz, abestuz, zer ikusia zuten olearkiak eta errezitatuz, eta bar, beraz, mm-hmm. ez, gertakari garrantzitsu bat zela, ez, gela barruan, eta nola ospatzen zuten. Eta hortik abiatuta, ba, bueno, ez, enarak euskal kulturan, euskal tradizioan izan duen garrantziaren, bueno, errepaso bat, ez, egin digute. Ze, aipagarria da, adiez, ba, Xabier Txo liburu famatuan, 1925an, hor aipatzen dira. Enarak, enaren etorrerak eta bar, bueno, gaur egun ere adibideak asko daude, enarak dokumentala, izen bereko rock taldeari eskenia, Bernardo Atxagaren novela, enarak izenekoa, beste dokumental bat ere bada, Inarak izenekoa, kasu honetan, bueno, Nafarroatik Zuberoara espartinak egitera eta joaten ziren emakumei dagokiena, beraz, bueno, Enara eta Inaren eta presentzia handia euskal kultura horretan, gaur egungoan eta garai batekoan zer esanik ez, eta bueno, horra dibide atzuk aipatzen dizkigute, ba, bueno, 1886ko testu zarretan ere, Francisco López Alenek nola ba, bere olerkietan enarak aipatzen zituen, mm-hmm. baina, bueno, agian ezagunagoak, ba, Lauaxetak berak, eta 1891an bide barriak edo izeneko bere lanean, enara batek bezala gaztetasunak narua, eta eguak zabalik gorantza juat gogua.
Ira.
Lauaxetak, Xavier Lizardiren adibidea aipatzen dute, ze, bueno, kuriosoa da, bihotz begietan, bere olerki sail horretan, bueno, bere amona hiltzenean edo, ez, idatzitakoak, ba, ala esaten du berak, ez, enarak etorri garaiez alde egina, ez da, bere amonagatik, eta zer da, eta gero kontatzen du, milatzen dogeita mairuko martxoaren amabian, udaberriatari hortan, hogeita masei urterekin hiltzen bera, Xabier Lizardi, eta berari eskenitako olerki batean, Alejandro Tapia Perurenak nola berak ere hori aipatzen du, ezta? Negarra darie, nere begioi, enarak datozen garaiez, hiltzaigu hain maite genuen olerkari haundia. Ezta? Nola, bueno, baiek elkartuz, eta, bueno, bertxolaritzen, berai, Jose Mari Lopetegik 1921an jarritako askatasunaz bertxoetan, eta, bueno, hainbat adibide jartzen ditu, eta nola bait, lotura hori eginez, ez? Nola, bueno, ba, enaren etorrera ospakizun eguna zen, jai hartzeko egun bat zen, eta hori aipatzen dute egilek, ez? Nola, bueno, gaur egun normalena iruditzen zaigu, ba, alako santu ospatzeko, edo santu egun ospatzeko jai egun bat hartzea, mm-hmm. eta oso arraro egiten zaigu, ez? Hola esan da, ba, enaren etorrera ospatzeko jai egun bat hartzea.
Bagian hasi berko dugu horretan, eh?
Hoi, ez? Eta zentu hortan zer egin dugun, ez? Mm-hmm. Eta hezkuntza berak eta zer egin duen aurrera egin dugun, edo nolabait, ba ustez, ez? Oso aurreratua gauden garaiotan, ba, gauza batzuetan agian atzera ere ez ote dugun egin, ez? Beraz, bueno, nik ala moduz aipatu dut, baina irakurtzeko modukoa.
Neira.
Eta esan dakoa, ilustrazio eder batzuk ere baditu.
Horiek ere ikusteko modukoak, beraz?
Hane, aierbek egindakoak, beraz, nahi duenak.
Ba,
ikusi dezala, ikusteko modua dat.
Ba, oso interesgarria, bueno, gara joienetan, hasiko dira enarak iristen, jadagian iritxeak izango dira asko, beraz, zeruan horrelakorek ikusten moduz, ba, gogoratu jaieguna zela leno, eta esan, jo, orain zergatik ez da jaieguna.
Ospatzeko beste arrazoi.
Hori da. Osongi. Ba, ez dakitea besterik aipatu nahi zenuen, edo hemen utziko dugun bestela?
Hemen utziko dugun.
Osongi.
Gaiak badaude, nahi adina.
Osongi, ba, nahi duanaren zat, gaur sortzen aurkituko guzti hau, eta are gehiago, eta ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, mi eskerra xer, gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
Zuei, agur.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.